Усім привіт! Це подкаст «Світ не світ», де ми традиційно розбираємося із складними, не до кінця зрозумілими, найактуальнішими, найцікавішими темами міжнародних відносин та зовнішньої політики України, щоб краще розібратися у цьому світі.
У студії з вами, як завжди, Оленка Коренкова і я, Олег Павлюк. І сьогодні тема, про яку ми мали би, мабуть, поговорити вже давно, і яка останні кілька місяців щонайменше не дає спокою коментаторам із українського боку і в сусідній державі, а саме в Польщі. Це, звісно ж, проблема українсько-польських відносин. Ще з минулого року в Україні, здавалося б, минуло такий романтичний період, коли Польща сприймалася максимально ідеалістично і почали все більше проявлюватись проблеми в двосторонніх відносинах, починаючи із торгівлі, завершуючи блокуванням кордону, що викликало певно виправдане обурення з боку української сторони. Тож, як, власне, ця ситуація розвивалася, чому зміна влади, яка відбулася наприкінці минулого року, так і не перенесла якогось прориву, на який, здавалося б, очікували обидві сторони, і що, власне, із цим робити, і, звісно ж, трохи про те, що відбувається, власне, у самій Польщі, як нам це варто сприймати з України, ми сьогодні будемо з вами говорити.
І, власне, розбиратися у цьому ми будемо разом із нашою експерткою, сьогоднішньою Оленою Бабаковою, журналісткою, дослідницею міграції та викладачкою університету Вістола у Варшаві, з якою ми, до речі, вже говорили про українсько-польські відносини близько року тому, але зараз, як зауважив Олег, у нас справді за цей рік додалося багато нових приводів, які потрібно прояснити і, власне, з'ясувати, на якому етапі зараз українсько-польські відносини. Олена, привіт!
Привіт, вітаю слухачів. Мені здається, що Польща поряд з футболом, вихованням дітей, лікуванням застуди додалася до якоїсь такої теми національної української експертизи у соцмережах. Тобто тепер сказати, що ти не розбираєшся в польській політиці або в польсько-українських відносинах, ну, я не знаю, наскільки себе треба от не шанувати, щоб сказати, що я нічого не знаю про Польщу.
Ну, от, власне, ми спробуємо сьогодні і дещо цю експертизу розширити, здавалося б. Мені б хотілося почати із найбільш такої гарячої теми, яка і викликала наразі найбільші такі суперечності і, власне, в польсько-українських відносинах. Це, насправді, дві теми, вони між собою пов'язані, і я думаю, що, мабуть, так само про них логічно було би говорити певною мірою так разом. Це, звісно ж, блокування українсько-польського кордону, певних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Цей перелік час від часу змінюється, але загалом вони є. І однією з причин для цього стали певні напруження в торгівлі між Україною та Польщею, а саме невдоволення польських фермерів, передусім, і певною мірою ще й польських перевізників, тим, що, власне, з України в Польщу експортується величезна кількість сільськогосподарських товарів. Вона вже, насправді, зараз не експортується, йдеться про транзит. Ну, знову-таки, проблема дуже складна, і спробуємо якось розплутати. Якщо так коротко нагадати хронологію, то ще минулого року Польща оголосила про односторонню заборону на певні види сільськогосподарських товарів. Далі це рішення ухвалили спільно в межах Європейського Союзу на рівні Єврокомісії, коли заборона стосувалася не лише Польщі, а ще й чотирьох країн Східної Європи. Але потім Європейська комісія не продовжила цю заборону, і Польща, і ще Угорщина, зокрема, вони продовжили цю заборону в односторонньому порядку. І, власне, далі ми маємо жорсткі блокування пунктів пропуску на кордоні, протести фермерів і перевізників, ті кадри, які розлетілися мережею, в ЗМІ, в соцмережах, які, власне, дуже неприємно вразили і українців так само, і змусили, знову-таки, і в соцмережах, і не лише говорити про цей підрив українсько-польської солідарності тощо. Хотілося б уточнити в тебе, Олено, ми розуміємо, як цей конфлікт сприймається в Україні. В Україні дуже гостро сприймається, навіть «Європейська правда», в якій я працюю, свого часу опублікувала едіторіал з назвою «Польща руйнує європейське майбутнє України», який в польських ЗМІ також резонансно розлетівся. А як цей конфлікт сприймається в Польщі? Що формує, власне, польську громадську думку і позицію влади в цьому питанні?
Ти, мені здається, порушив одразу кілька пластів проблем і про ситуацію у польській економіці, і про перцепцію у польському суспільстві стосунків з Україною, і врешті-решт про якісь об'єктивні причини, які призвели до того, що сьогодні польсько-українські відносини ми, на жаль, не можемо оцінити настільки оптимістично, як ми їх оцінювали, наприклад, навесні або влітку 2022 року. Давай розпочнемо, можливо, якби з хорошої інформації. Отже, абсолютна більшість поляків, бо майже три чверті, досі виступає за надання Україні допомоги. Гуманітарної допомоги, половина погоджується на допомогу військову, майже половина поляків досі хоче приймати українських біженців. Прикметно, що, наприклад, що десятий поляк не проти, аби польські військові брали участь у війні з Росією, або на українському боці. Це, власне, от свіженьке опитування з кінця березня цього року. Тобто бачимо, що порівняно, наприклад, з країнами Західної Європи або Південної Європи, це просто супервеличезні цифри підтримки. Погана новина така, що одна справа, якби теоретично підтримувати Україну, знову ж таки, великою мірою підтримка України, вона забезпечена міцними антиросійськими настроями в Польщі. Якщо ви подивитеся на інше опитування, яка кількість поляків там як ставиться до українців позитивно, нейтрально або погано, там є десь близько треті поляків, які погано ставляться до українців, але виходить, що навіть частина них вважає, що Україні треба допомагати під час війни. Тобто все ж таки антиросійські настрої, вони переважають. Проблеми починаються, коли виходить, що за цю допомогу треба платити. І не якимись абстрактними квотами з державного бюджету, тільки з власної кишені. І тут ми підходимо до ситуації з транспортниками і з аграріями, яких називають в Польщі рільниками. Коли в 22-му році розпочалося повномасштабне вторгнення, було зрозуміло, що Україну треба підтримувати і військово, і макроекономічно, щоб українська економіка далі функціонувала, Єврокомісія абсолютно правильно вирішила, що замість того, щоб просто переливати гроші, треба дати можливість українській економіці діяти, таким чином заробляти самим на себе. Звідси було рішення про дозвіл експорту української агропродукції до ЄС на таких самих засадах, як ввозиться продукція інших євросоюзних країн до країн-членів, і дозвіл для українських транспортних компаній теж їздити по ЄС без додаткових якихось там дозвільних документів. Коли це рішення приймалося, це було на хвилі такого дуже великого ентузіазму. І, в принципі, ані політики в Брюсселі, ані політики в національних країнах не дуже задумувалися, як воно буде імплементовано на практиці. Тобто було загальне відчуття, що треба щось зробити, щоб допомогти Києву та українцям. Наслідки не змусили на себе довго очікувати. В Україні порівняно з Європейським Союзом набагато менше кошти праці. Тобто українці отримують набагато менше зарплати. До цього Україна є доволі таки великим ринком, саме і в плані транспорту, і в плані продукції сільського господарства. Тобто не треба було ходити до ворожки, щоб зрозуміти, що в якийсь момент отут повстане те, що англійською називається tension, тобто напруження. Що з одного боку до нас тепер без додаткових дозволів в'їжджає багато дешевшої української агропродукції, перевозиться вона дешевшим українським транспортом. Не треба було бути якимось суперпророком, щоб зрозуміти, що в якийсь момент тут буде повставати конфлікт. Конфлікт цей повстав десь приблизно у середині 2023 року, коли з одного боку транспортні компанії, власне, підбили для себе підсумки 2022 року і зрозуміли, скільки вони втратили. А польські рільники, які розраховували на високі ціни на зерно на світових ринках і на іншу агропродукцію, вони трошки так зажали свій врожай, вирішили одразу його не продавати, але ціни впали, дешеве українське зерно та інша агропродукція в'їхала. І в результаті польські фермери, які загалом є бенефіцієнтами вступу Польщі до ЄС, вони отримували доволі такі значні субсидії з Європейського Союзу, модернізувалося польське сільське господарство, самі норми продукції харчів у Польщі покращилися. Саме останніми роками вони переживають не найкращий період. Виконання норм ЄС, втім екологічних норм, стає для них все більш коштовним. І той зелений лад, який пропонує Єврокомісія вже найближчими роками, це продукцію їжі має зробити ще більш коштовне. З іншого боку, дешевша українська конкуренція. Тобто польські аграрії дуже швидко порахували 2 плюс 2 і зрозуміли, що якщо все буде так само, як воно є на тепер, вони не зможуть гасити платежі по кредитах, вони не зможуть брати в лізинг сільськогосподарську техніку, вони не зможуть переробляти та продавати свою продукцію так, щоб банально якби їхнє господарство не було збитковим. Тобто, коли ми говоримо про причину от якби теперішнього стану польсько-українських відносин, мені здається, що найважливіше, що треба зробити в Києві, це погодитися з тим, що ці причини, вони об'єктивні. Це не вигадування польського уряду, це не питання якби точки зору, дійсно якби причина існує. Через те, що українська продукція, українські послуги є дешевшими, польська економіка і конкретні великі професійні соціальні групи через це можуть постраждати. Але те, що якби причина є логічною, це не означає, що логічними є дії польського уряду та прийнятними є методи, якими польські рільники та польські транспортники намагаються свої інтереси лобіювати. Польський уряд, і тут якби я бачу просто таку якби приголомшливу подібність між старим урядом та новим, поводиться як страус, який ховає голову до піску. Розуміючи, що кожне вирішення справи з аграріями, воно буде коштовним в сенсі грошей, в сенсі політичним, польські політики воліють нічого не робити. Те, що це позначається напруженням у польському суспільстві, це одна історія, але це те, що це так болісно б'є по логістиці, гуманітарної допомоги до України, комерційних поставок. Здається, не так вже сильно хвилює владу у Варшаві. Таким чином поводився уряд Матеуша Моравецького. Тоді я знаю, що в Україні було велике очікування, що зараз пройдуть парламентські вибори, якби пресія на польських політиків впаде, і якби ситуація почне розв'язуватися. Але ні, ми бачимо, що ми зайшли фактично в якусь виборчу спіраль. За хвилю будуть місцеві вибори в Польщі. 6 червня будуть вибори до Європарламенту. Пройде літо, і ми де-факто війдемо в таку дуже довгу президентську кампанію у Польщі. Тобто ми з цих виборів вже ніколи не виберемося. Це завжди буде питанням політичним. Відповідно, польський уряд і Моравецького, і Туска це питання відкладав. Годував аграрів такими сніданками, що потім, завтра. Водночас, мені здається, що в цьому плані такою дуже характерною є зустріч Дональда Туска та Дениса Шмигаля в Варшаві 28 березня, куди Шмигаль, до речі, забрав з собою таку левову частку українського уряду, щоб поспілкуватися з польськими візаві, де з одного боку, якби бачимо, багато стратегічних правильних запевнень, що Польща не просто підтримує, щоб Україна вистояла в цій війні, вона підтримує українську перемогу. Що Польща виступає за військову допомогу Україні, що вона виступає за якнайшвидшу інтеграцію з ЄС. Але коли доходить до конкретики, починається велика пустка. Тобто якась світла стратегічна мета за 15-20 років вона перед нами є, але якихось тактичних рішень реально бракує. Вчорашнє запевнення, що нам треба модернізувати прикордонну інфраструктуру, щоб краще відбувалися контролі, розмитнення, прикордонний контроль. Та про це вже говорять 25 років. А віз якби знаходиться в тому самому місці, в якому він і до цього був.
До речі, Олена, ти перехопила, коротко там згадаю моє наступне питання, власне, про твоє враження від цих переговорів. Тут я одразу зауважу, напевно, нагадаю, що загалом ці способи деескалувати ситуацію, вони були доволі дивними в останні місяці. Це була тема, яка дуже активно обговорювалася на рівні урядів, але, напевно, показовим було те, що там кілька тижнів тому українські урядовці приїхали до польського кордону, якраз коли була ця найвища точка напруження, напевно, на тлі протестів і намагалися, власне, показати таку добру волю і готовність говорити з польським урядом, на що Туск тоді чітко дав знати, що 28 березня чекає у Варшаві. Але справді, мені, до речі, з вчорашніх переговорів, принаймні з тих фінальних заяв публічних, які ми чули, мені трохи різануло те, що, по-перше, конкретики справді особливо не прозвучало. Це така готовність продовжувати діалог і розуміння, що ідеального рішення для всіх не буде, але має бути якесь максимально прийнятне, яке буде вигідно усім сторонам. Ну, знову ж таки, начебто доволі очевидний факт. Інший момент те, що занадто багато і занадто показово якось здавалося, говорили про військову допомогу, про співпрацю і протистояння Росії в цьому ключі. Таке враження, що наче головного питання, те, що найбільше всіх турбувало за підсумком цих переговорів, хотіли якось уникнути або відкинути ось ці публічні коментарі щодо цього.
Слухай, я з тобою абсолютно погоджуюся. Давай трошки відмотаємо назад. Мені здається, що якби головна проблема польсько-українських відносин, яка була і 20 років тому, і 5 років тому, і рік тому, яка є сьогодні, це те, що ці відносини вони дуже емоційні. Від любові до ненависті і від ненависті до любові є навіть не один крок, а один твіт, який я опублікую або мер Львова, або навпаки мер Перемишля, і понеслася по тіктоках, фейсбуках і твіттерах якась інформація. По-перше, в Польщі політика щодо України давно є елементом внутрішньополітичних дебатів. Політика щодо Польщі, я так розумію, що останніми роками та місяцями стала таким питанням в Україні. Відповідно, роблячи якісь заяви, місцеві політики, вони не тільки розмовляють з другою стороною, але хочуть якось приподобатися своєму електоратові та соцмережах. Звідси дуже часто заяви емоційні, які відповідають локальним настроям, але які, наприклад, в яких бракує або поваги, або розуміння партнера. Те, що польський уряд себе в питанні зерна, в питанні аграрної продукції поводить неконструктивно, це не означає, що український уряд теж це робить правильно. Наприклад, те, що Шмигаль тоді поїхав з урядом на кордон, вибачте, це просто вертеп. Це неповажне ставлення до своїх європейських візаві. Це така політика тіктока, інстаграма, що давайте зробимо коротенькі рілс, які ми всі файді стоїмо на кордоні, в Варшаві його подивляться, якби зрозуміють, треба з цим щось робити. Для соцмереж це може виглядає круто, але для реальної політики абсолютно ні. Мені подобається те, що вчора прозвучало, що наші стосунки в майбутньому мають будуватися на прагматизмі. Що в цих польсько-українських відносинах має бути більше нового прагматизму. Я це абсолютно підтримую обома руками. Тільки прагматичні інтереси не можна визначити протягом якихось одних урядових консультацій. Мають відбуватися постійні зустрічі на рівні експертів, адміністрації, локальної адміністрації. І тут ми бачимо, наприклад, дуже сильну асиметрію знання, яка було і 2 роки тому, яка, на жаль, в цьому плані дуже сильно змінилася. Як би ми не оцінювали поведінку польських влади відносно України та українців, У Польщі існує кілька аналітичних центрів, які або повністю, або в яких є солідні відділи, які повністю спеціалізуються в Україні, не тільки в зовнішній політиці, але, власне, в українській внутрішній політиці. Є кілька серйозних академічних шкіл, які вивчають Україну, українську історію, українську літературу, українську економіку, українську демографію. Я можу з маршу назвати 12 польських журналістів, які не тільки читають, але говорять українською мовою, які регулярно бувають в Україні, які спілкуються не тільки з українськими урядовцями, але з представниками українського фермерства, українського місцевого самоврядування, українських транспортних компаній, українськими військовими, українськими волонтерами. Тобто, оце от знання про Україну, яке накопичене в Польщі, воно дійсно є доволі солідним. Я б навіть сказала, що польська експертиза по Україні в даний момент є однією з найкращих в ЄС. Ми можемо ображатися на те, як виглядають польські рішення, але їх не можна назвати безпідставними. Щоправда, тут є такий елемент, що ми бачимо теж, наскільки сильну роль навіть при такому нагромадженні знання аналітики відіграють стереотипи. Зараз у протестах аграріїв, наприклад, дуже сильно видно, як проти України грає такий от інформаційний піар-бренд української корупції та українських олігархів. Що чому не можна привозити українське зерно в Польщу? А тому що насправді його виробляє не український фермер, а український олігарх. Чому не варто купувати щось з України? А бо там були корупційні схеми, і на цьому нажився не український виробник, а український корупціонер. Що ми бачимо в Україні натомість? В нас є якийсь урядовий аналітичний центр, де є великий польський відділ. Можливо, я відстала від життя, але, на жаль, я про це не знаю. В нас є кілька журналістів, які пишуть про Польщу, але, власне, ще кілька. Якщо говорити про академічну школу щодо Польщі, польська історія, так, натомість же польська сучасність не дуже розвинена. Відповідно, з одного боку є асиметрія знання. З іншого боку, і це вже якраз інша проблема, є теж асиметрія контактів people to people. Дуже багато українців перебувають в Польщі і знають, якою є сучасна Польща. От насправді це і українські мігранти, які приїхали до 22-го року, і українські біженці, які приїхали після повномасштабного вторгнення. Але водночас не так багато поляків сьогодні відвідує Україну. Ця асиметрія вона була і до лютого 22-го року. Хоча там завдяки Ryanair і Візеру, ця динаміка переміщень, вона все ж таки покращувалася. Але сьогодні у зв'язку з військовими діями, сьогодні у зв'язку з повітряними тривогами не так багато поляків наважуються на подорожі навіть до Львова чи Івано-Франківська, вже не говорячи про Київ, чи Полтаву, чи Дніпро. Відповідно, немає оцього такого глибоко емпатизованого відчуття, як насправді зараз почуває себе українське суспільство. Наскільки це відкритий нерв, наскільки оці питання поставок через кордон – це в прямому сенсі питання життя та смерті, а не просто бізнесу і не просто заробітку.
З іншого боку, хоча ми бачимо, що там на рівні політикуму є, здається, це цілком очевидне розуміння. І, зокрема, ми бачили, що це лунало у заявах, коли нещодавно, я думаю, ми про це ще докладніше поговоримо, Туск із Дудою літали до Сполучених Штатів. Одним із питань, які вони лобіювали, є там допомога Україні. Тобто, загалом розуміння ось цих спільних зусиль у протистоянні російській агресії, воно є. Але я, власне, тут хочу запитати, чи за твоїми відчуттями на тлі цих протестів і загалом нерозуміння достатнього контексту, можливо, на рівні суспільств, чи не стало загалом для польського суспільства зараз питання України якимось токсичним?
Токсичним – ні, але загалом, чи є оцей синдром Ukraine fatigue, тобто втоми від України, так, він, на жаль, є. Давай, знову ж таки, повернемося трошки у минуле і подивимося на ситуацію після 2014 року. Між 2014 і 2022 роком Польща була однією з небагатьох країн ЄС, яка була послідовним адвокатом. Повернення України до кордонів 91-го року, захисту української територіальної цілісності, розширення пакету європейських санкцій проти Росії. Польща весь час згадувала на міжнародних форумах про порушення прав людини в українському Криму, про порушення прав людини в українському Донбасі, окупованому Росією. Водночас це не заважало полякам розкручувати емоції на теж об'єктивно важливому питанні Волинської трагедії, не дуже обережно поводитися без питаннями української історичної пам'яті. Зараз ситуація в якомусь сенсі повернулася до тих часів. Тобто, з одного боку, ми бачимо безумовну польську підтримку у питаннях військової допомоги та безпеки, але з іншого боку, ми бачимо все більше запальних питань у тих сферах, які от не військо і не безпека. Це нормально в якомусь сенсі, тому що наші контакти, вони стаються більш інтенсивними. Чим більше інтеракцій, тим більше виникає якихось непорозумінців та напружень. В цьому сенсі, мені здається, що польсько-українські відносини, вони починаються більше нагадувати польсько-німецькі відносини. Що є дві країни, одна з них виразно багатша, Зрозуміло, що друга країна за рівнем економічного розвитку найближчим часом її не зажене. Відповідно, якби західний партнер з одного боку, так, щиро зацікавлений у допомозі інтеграції, але з іншого боку, не може опиратися покусі такого патерналізму, що ось ми вам так допомагаємо, а тепер давайте ми вам розкажемо, як ви маєте влаштувати у себе свої справи. Це роками відбувається в польсько-німецьких відносинах, це дуже дратує поляків, і це слушно дратує поляків. Але замість якби відпрацювати цю лекцію, будувати польсько-українські відносини вже інакше, ні, я бачу, ця модель, вона просто переноситься. У польському суспільстві є дуже велике переконання, що поляки, як ніхто, Україні допомагали та допомагають. Одразу скажу, це правда. Польське суспільство дійсно зробило дуже багато для допомоги українським біженцям у 22-му році. Хоча, коли ми починаємо вдаватися вже в деталі, то ми можемо подивитися, наприклад, що якщо розкласти відсотково, то принаймні у великих польських містах більшість українських біженців, вона жила в своїх українських родичів та друзів, а не в громадян Польщі, або самі знімали житло. Що ця допомога, якби вона часто полягала просто в одноразових грошових виплатах, натомість систематичні ініціативи частіше ангажувалася або українська діаспора, або міжнародні донори. Але, тим не менше, оце от відчуття, що ми дуже сильно допомогли, і нам за це мають бути дуже вдячні, і ця вдячність, вона має якби перекрити собою якісь раціональні очікування та вимоги України, так, воно в суспільстві існує. Я навіть вчора бачила такий цікавий коментар, який для газети «Жечпосполіта» давав керівник соціологічного центру «Ібріс», який, власне, проводить опитування з приводу того, як поляки ставляться до України, до війни в Україні, як до протестів аграріїв. І він там запропонував таку думку, чому, власне, якби польське суспільство, яке в інших ситуаціях до фермерів і до села часто ставиться з такою зверхністю, навіть з певною пихою, понад 70% поляків, тим не менше, ці фермерські протести підтримує. І він запропонував таку інтерпретацію, що в якомусь сенсі це такий спосіб політкоректно сказати своє фе Європейській комісії та українцям. Європейські комісії, відповідно, через Зелений Лад та інші якісь такі корпо-ініціативи, які поляки відчувають як загрозу своєму добробуту, що ми тільки почали заробляти нормальні гроші, а нас зараз хочуть обкласти зеленими податками і знову якби наш рівень життя впаде. А Україні тому, що от, власне, відчувається якась така оця невдячність, що ось ми так багато робимо, а українцям все мало. Я знаю, наприклад, що дуже багато людей, навіть поза такою політично-журналістською бульбашкою, вони реально перейнялися виступом Зеленського в ООН. Я зараз не хочу якби переврати його слова, але мені здається, що тоді сенс був такий, що там ледве не польські дії, вони там грають на руку Кремля, якби поляки грають в кремлівському оркестрі.
Ми пам'ятаємо потім, як різко Дуда на це відреагував і понеслось.
Але знаєш, ну в якомусь сенсі Дуда висловив реально якби емоцію польського суспільства. Я знаю поляків, які абсолютно нічого не мають ні до міжнародних відносин, ні до яких програм обміну. Але от вони питали реально Олена, як це може відбуватися, як він може так говорити, як він може взагалі навіть так про нас думати, що це образливо, ну що це просто нечесно. Що знову ж таки повертає нас до питання, як багато емоцій у наших стосунках.
До речі, напевно, щоб підсумувати це питання емоцій і, власне, протестів фермерів, тут не можу не запитати про якісь перспективи на майбутнє і, можливо, за твоїми спостереженнями. Загалом ми бачимо, знову ж таки, як я згадувала, що такий прямо накал емоцій відбувався останніми місяцями, власне, тим, які передували ось цьому початку деескалації, початку переговорів, побачимо, до чого вони призведуть. Але тут цікаво запитати, як загалом за твоїми спостереженнями, можливо, трансформувалися ці польські протести, їхні, можливо, основні меседжі і до чого зараз усе йде, тому що швидше за все, це явно не буде швидкий процес. І, зокрема, український уряд має реалістичні очікування, що протести польських фермерів, вони одразу ж не розійдуться, не розбіжаться після того, як вдасться про щось домовитися. І, зокрема, є думка про те, що, наприклад, ці протести організовані знизу вгору, можна сказати, і з'являються якісь нові обличчя постійно в цих протестів, тобто вони якось динамічно розвиваються, і через це можна сказати, що складно передбачити загалом, як далі це все буде. На твою думку, як можна тут це оцінити і як можна якісь прогнози робити на майбутнє щодо цього?
Слухай, ну якщо ти подивишся зараз на новини з усієї Європи, то в сенсі протестів аграрів лихоманить не тільки Польщу, лихоманить Іспанію, Бельгію, Францію, Німеччину. Тобто це не ізольований польський випадок. Я нагадаю, що і польські аграрії, і їхні європейські колеги, вони протестують в першу чергу проти нової аграрної політики Європейської комісії. Європейський Союз починався як унія продуцентів вугілля та сталі, тобто продуцентів важкої промисловості. Тоді здавалося у 50-ті роки, що найважливіше урегулювати ці питання. Сьогодні Європейський Союз – це в першу чергу унія фермерів. І спільна європейська аграрна політика є однією з найважливіших спільних політик в ЄС. Я б навіть сказала, що вона в якомусь сенсі важливіша, ніж спільна європейська зовнішня політика. Через те, що кошти праці у Європі високі, паливо дороге, оренда дорога, лізинг дорогий порівняно з країнами не ЄС, сільське господарство в усьому ЄС весь час субсидіюється. Натомість, даючи фермерам субсидії, Європейська комісія кожні пару років вона змінює свій сет вимог, що ви маєте робити, щоб ці субсидії отримувати. Для польського фермера, для іспанського фермера, для італійського фермера немає субсидій, немає прибутків. І ось Європейська комісія, вона виставила новий сет вимог, який називається «Зелений лад». Що ви маєте використовувати сільськогосподарську техніку, яка є низькоемісійною, ви маєте обмежити використання пестицидів та певних видів добрив, ви маєте обробляти менше реллі, нові вимоги щодо тваринництва, птахівництва і так далі, і так далі. Це все корисно для екології, але в короткій перспективі це все дуже дорого. І фермери, які, як я згадала на початку нашої розмови, об'єктивно останніми роками перебувають не в найкращій кондиції через подорожчання енергоносіїв, через зростання коштів праці. Вони проти цього виступають в усьому Євросоюзі. Український компонент у цих протестах, він присутній в Польщі та в країнах, які межують з Україною, власне, через те, що для них це питання є більш актуальним, тому що більше українського експорту у 22-му, початку 23-го року прямувало саме до них. Український компонент виглядає так, що це дешеве зерно та інша агропродукція, яку продукує міжнародний капітал та олігархи, з якою ми не можемо конкурувати, відповідно, кордон треба просто закрити. Якщо з Єврокомісією більш-менш зрозуміло, як можна з цієї ситуації вийти, Єврокомісія може, наприклад, визначити якби термін виконання своїх вимог не на 30-й чи 35-й рік, а на 45-й. Може збільшити субсидії, може ще якісь плюшки придумати, то це питання з України, воно, власне, виглядає дуже проблемним. Україна має відкриті переговори по членству в Європейському Союзі. Відповідно, в якийсь момент її аграрна продукція має почати без перешкод потрапляти на євросоюзні ринки. За 5 років, за 10 чи за 15, але має. І тут, якби, ані в середовищі фермерів-протестувальників, ані, до речі, в експертному середовищі, особливо в Польщі, особливо немає дискусії. Ну, добре, окей, навіть якщо ми сьогодні закрили кордон, але все одно, що робити далі? Ця вимога, власне, закрити кордон з Україною, я б сказала, що от у польських аграрних протестах це не є якби такий антиукраїнський протест сам по собі. Це радше якби протест на захист свого добробуту. Це не означає, що немає політичних сил, які намагаються йому теж додати такого політичного антиукраїнського характеру. Тут, в першу чергу, це партія Конфедерація, польські ультраправі, які, власне, намагалися загосподарювати протест польських транспортників кілька місяців тому. Зараз намагаються теж от якби співпрацювати з частиною аграрів, але, власне, що з частиною. Важливо, щоб, власне, ця політична агенда, вона на ці протести не поширювалася. Мені здається, якщо ми говоримо, власне, про шляхи виходу, ну, продовження урядових консультацій – це найбільш такий, якби, натуральний шлях. Натомість, мені здається, що українській владі треба дуже поважно похилитися над питанням адвокації українських інтересах у різних польських політичних середовищах та соціальних групах. Польський фермер, він нарешті має познайомитися з українським фермером. Тому що сьогодні, коли польські фермери, от протестувальники, коли тих інтерв'юють або влогери, або ЗМІ, і коли вони говорять якби про Україну, з цих висловлень зрозуміло, що вони не дуже уявляють якби людей, про яких вони говорять. Вони говорять про абстрактний іноземний капітал, про абстрактного олігарха, але, наприклад, вони не уявляють собі, в яких умовах працюють українські фермери, особливо на півдні та на сході. Мені здається, що власне цей от початок такого от діалогу people to people, що польські фермери зрозуміли, що якби що їхні українські колеги це такі самі люди, які зустрічаються з такими самими і ще більш поважними проблемами, це вже якось могло проступити кригу. Потрібна також праця із політичними середовищами, які є не дуже прихильні Україні, тому що польсько-українські відносини з боку України вони останніми роками загалом базувалися на у переконанні переконаних. Тобто ми зустрічаємося з тим самим гроном осіб, які давно співпрацюють з Україною, які є дуже проукраїнськими, які часто теж також є лідерами думок у Польщі, якби ми поглиблюємо співпрацю з ними. Натомість час цю співпрацю все ж таки не тільки поглиблювати, але теж розширювати. Тобто заходити на ті терени, де нас, українці, взагалі-то не дуже сильно чекають. Це не означає, що в цього будуть якісь швидкі результати, але тим не менше, ну, з цим треба погодитися. Рейтинги польських ультраповерх ростуть. Нічого не говорить про те, що їх не буде в наступному парламенті, навпаки, їхня позиція може тільки посилитися. Але загалом, так що підсумувати, ну наразі ситуація виглядає так, що якогось швидкого і сприятливого для України рішення, на жаль, не буде.
Мені би хотілося все ж таки, перш ніж ми остаточно закриємо цю тему, спитати про те, що мені здається, так само турбує і багатьох українців. В останні тижні активно і українські ЗМІ, зокрема, звертають увагу на так званий російський слід у цій зерновій проблемі. Взагалі він має кілька складових, але мене цікавить особисто питання того, що Польща, так само як і деякі країни Європейського Союзу, продовжували імпортувати збіжжя з Росії та Білорусі. І, ну, власне, це вже є факти, і це підтверджують деякі польські ЗМІ, так само і статистика, власне, офіційно підтверджує. І в цей момент, ну, конкретно в контексті цього говорити про те, що конкретно саме українське зерно, імпорт якого Польща заборонила, воно якось впливає на польський ринок, українського боку здавалося б не надто коректно. І так само, певною мірою, здавалося б, тиск з українського боку призвів до того, що Польща почала сама адвокатувати, причому не одна з найперших в Європейському Союзі, заборону на імпорт, а точніше навіть обмеження, якщо правильніше сказати, на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Як оцей російський слід, власне, сприймається в Польщі? Чи не видається, наприклад, що це якоюсь мірою, способом або шляхом, можливо, України певною мірою відвернути увагу від реальної проблеми?
Ти знаєш, мені здається, що ця от тема про те, що аграрна продукція досі потрапляє в ЄС, втім до Польщі з Росії, Білорусі, вона в польських ЗМІ є доволі маргінальна. Я б сказала, що польське суспільство радше не приділяє цьому належної уваги. Якщо якби відповідати коротко на пряме питання, чому закупівельні ціни агропродукції знизилися і це вдарило по кишені польських фермерів, найбільш об'єктивна відповідь через ситуацію на світових ринках. Але світовий ринок – це щось таке дуже абстрактне і дуже важко проти нього протестувати. Натомість Україна – ось вона, і кордон – ось він. І ось вже в тебе є відчуття, що ти щось робиш для того, щоб покращити свою ситуацію. Чи імпорт продукції з Росії і Білорусі теж вплинув на ці ціни? Так, мабуть, що вплинув, хоча все ж таки треба підкреслити, що принаймні Польща більше продукції імпортувала тоді з України, ніж з Росії та Білорусі. Але маєш рацію, якби те, що взагалі цей імпорт досі відбувається, це абсолютно ганебно, його треба закрити на рівні всього Євросоюзу. Це, до речі, теж цікаво, тому що, знаєш, до кордону з Україною увага прикута увесь час. Протести, не протести, черги і так далі. Натомість оцей от кордон з Росією, Білорусі, це таке враження, що це якась така от чорна діра і в сенсі уваги ЗМІ, в сенсі громадської свідомості. Кордон з Білорусією, прикордонну зону закривали ще в 2020 році, коли там відбувалася міграційна криза. Коли, я нагадаю, польським журналістам та правозахисникам напряму заборонили з'являтися у кількокілометровій зоні біля цього кордону з такою мотивацією, що це перешкоджає у праці прикордонників. Хоча цей винятковий стан, який забороняв журналістам там перебувати, вже закінчився. У цих кордонів досі залишився якийсь такий ареол, як такої зони no-go, що там є дуже важливі державні інтереси безпеки, тому порядні люди там не з'являються. А відповідно, звідси така реакція польських влад на дії українських журналістів, які намагалися провести там своє розслідування. Я розмовляла про цю ситуацію зі своїм польським партнером, який також є журналістом, і він говорить, що за великим рахунком то українські колеги мали рацію, що хотіли це дослідити. Вони ж діяли не в інтересах якоїсь спецслужби чи якогось капіталу. Вони діяли в інтересах суспільства, тому що вони хотіли розказати своєму глядачеві та читачеві, що насправді відбувається. Натомість те, що цього не роблять польські журналісти, це говорить про те, що просто за часів ПІС їх зварили як жабу в окропі. Поволі підвищуючи температури, забираючи в журналістів потроху-потроху різні журналістські права та свободи, польські медіа в якомусь сенсі вони останнім часом стали дуже беззубими. І відповідь, що це все відбувається в інтересах держбезпеки, їх заспокоює. Звісно, не так мають працювати ЗМІ у демократичній країні.
Ну, як сказати, беззубими, насправді, якщо там почитати певні такі ЗМІ правого спрямування, ну, зокрема, ту ж саму трошки таку сумнозвісну Республіку, Республіку, здається, вона правильно називається, яка, ну, продовжує дуже гостро критикувати нинішній уряд, то здається, що вони беззубі лише в одному аспекті, а от уряд вони критикують той, що прийшов до влади, досить таки добре.
Республіка – це не просто канал, це канал, який відверто декларує свою політичну позицію. Тобто це медіа тільки з назви. Насправді це елемент польської політичної боротьби. Якщо говорити про журналістику думок, таке opinion journalism, все в Польщі окей. Одні розповідають, чому Туск поганий, інші розповідають, чому Качинський поганий. Але якщо говорити саме про журналістику фактів, тобто з тим, щоб дивитися цій владі на руки, те, що стосується розслідувань журналістських, пов'язаних саме з внутрішньою політикою, тут знову ж таки все не так погано. Останнім часом було одразу кілька цікавих розслідувань, пов'язаних, власне, з часами ПІС, вже також з якимись огріхами нової влади. Натомість, якщо говорити, власне, про міжнародні відносини, про сферу безпеки, тут польські ЗМІ є дуже обережними. Я б навіть сказала, що занадто обережними.
У Мені би хотілося на сам кінець, власне, просто для того, щоб надати нашим слухачам контекст, поговорити про внутрішньополітичну ситуацію в Польщі. Ми вже говорили, що на Польщу цього року чекає такий виборчий цикл, починаючи з місцевих виборів, які, до речі, були просто відкладені через пандемію коронавірусу, наскільки я пам'ятаю, а мали би відбутися раніше.
Бо там ще, здається, за однією версією, що вони просто збігалися в один час, мали відбутися і з парламентськими, тому їх також перенесли.
Далі у нас будуть вибори до Європейського парламенту, теж дуже важлива подія для Польщі. Потім починається виборчий цикл із обрання нового президента, бо чинний Анджей Дуда вже другий термін перебуває і не зможе переобиратися. Хотілося б просто так от окреслити, що взагалі зараз відбувається в внутрішній польській політиці. Чи загрожує уряду Дональда Туска якісь політичні потрясіння? І чи можна сказати, що, власне, намагання зберегти владу, зберегти оцей моментум, так би мовити, який він отримав на останніх виборах, певною мірою пояснює логіку його дій, що він намагається діяти обережно і не вдається якихось там кардинальних кроків?
Якщо дозволиш, я все ж таки ще щось додала до питання польсько-українських відносин, тому що ми у нашій розмові якось зосередилися на тому, які є проблемні моменти, що от тут зерновий конфлікт, тут транспортний конфлікт, тут досі не закрите питання з політикою пам'яті і з тим, як Україна ставиться до того, що поляки називають волинський злочин або волинська різанина. Але мені все ж таки хотілося для об'єктивності сказати кілька слів про те, що якби не гарячка, а середня температура по палаті. Польща є одним з європейських лідерів, якщо казати про взагалі експертизу по Україні і по Росії. Те, що польські експерти, польська експертна дипломатія робить для того, щоб показати європейським колегам, як насправді виглядає ситуація в Україні, як виглядає російська імперіалістична зовнішня політика, як виглядає репресивна політика всередині Росії, це дійсно це дуже багато, і це теж важлива така цеглинка до нашої перемоги, до того, щоб Європа нас розуміла краще. Польські недержавні та державні інституції роблять, наприклад, дуже багато для того, щоб розслідувати, між іншим, російські військові злочини в Україні, документувати ці злочини та розслідувати. Польські недержавні та державні інституції надають десятки і сотні стипендій українським митцям, українським перекладачам, українським авторам, що, знову ж таки, дозволяє просувати українську культуру не тільки в Польщі, але в всьому Євросоюзі, взагалі в західних країнах. Теж не будемо забувати про велику українську діаспору в Польщі і тим грошовим внеском, які приходять до України від тих родичів, від тих друзів, які проживають у Польщі. Все більше польсько-українських якихось спільних бізнесів, все більше якихось спільних польсько-українських громадських ініціатив. Тобто, окрім от цієї от такої дуже нісової агенди, яка дійсно натурально, якби ми журналісти так працюємо, яка заточена під конфлікт, зраду і так далі, відбувається життя, яке взагалі-то про якісь нормальні речі, про поглиблення співпраці. Так, про це не опублікуєш ньюс, але забувати про це теж не варто. Один мій польський колега якось поділився таким спостереженням, що якщо говорити про Польщу, то тут еліти є більш проукраїнськими, ніж суспільство, натомість якщо говорити про Україну, то тут суспільство є більш пропольським, ніж еліти. А з певними застереженнями, мабуть, з цим твердженням я можу погодитися. Відповідаючи на твоє запитання, що відбувається у польській політиці. Минулий рік у польській внутрішній політиці був такий, що, мені здається, рік за три. Це приблизно як от президентська кампанія 19-го року в Україні. Всі так втомилися на цих перегонах, що, пам'ятаєте, от в Україні була президентська кампанія в 19-му році, а потім були парламентські вибори. І мені здається, що всі так мобілізувалися тоді на президентські, що парламентські це вже було, господи, це тільки це швидше закінчилося. Зараз приблизно таке відбувається в Польщі. Ліві, ліберали, центристи минулого року настільки підтягли всю кавалерію, щоб виконати піс з сеймової більшості та з уряду, що цього року люди бідкаються, а влада розводить руками. Право і справедливість мало той комфорт, що протягом двох каденцій, 8 років, мало, не де юре, але де-факто однопартійний уряд. Там теж, якби, цей уряд лихоманило від певних внутрішніх протиріч, але все ж таки це не був уряд настільки строкатий, як цей уряд Дональда Туска. Де є громадянська коаліція, в якій є політики, яких ми можемо назвати турболібералами, можемо назвати центристами, когось можемо назвати християнським демократами. Є зелені, є окремий коаліціант, це ліві, серед яких такі і старі ліві, такі більше соціал-демократи, і нові ліві, які більше схожі на своїх європейських та американських відповідників. Є третій шлях Польська 2050 Шимона Холовні, які типу центристи, християнські демократи, але насправді там теж зібралася доволі таки різношерстна публіка. І от відповідно цей лебедь, рак і щука має рухатися в якомусь одному напрямку. Є галузі, де дійсно рухається доволі добре. Наприклад, реально треба відзначити, що цей уряд зробив багато для розблокування європейських фондів, які Польща мала отримати на постковідне відновлення. Те, що ПІСу ніяк не вдавалося, якби, бо не йшов цей діалог з Брюсселею, новий уряд зробив доволі швидко, і, наскільки я розумію, принаймні частина цих мільярдів, вона вже прийшла на польські рахунки, вже може використовуватися на модернізацію, на доплати. Доволі таки активно відбувається реформа польського виміру судочинства, взагалі польської юриспруденції. Тут, знову ж таки, праці багато, тому що право і справедливість десь настільки зіпсувало, а десь настільки заплутало, що навіть банальне відмотання назад до якогось статусу КВО, воно вже займає дуже багато праці. А ця тема, якби, вона понадпересічно важлива, тому що дійсно без нормально функціонуючого судочинства неможлива, якби, держава, в якій люди довіряють одне одному. Тобто це те, що якби що от конструктивне, що от реально відбувається. Натомість, якщо подивитися на інші сфери, то тут ми подивимося, що дуже часто якісь дії проходять без глибшої рефлексії, і, якщо чесно кажучи, без особливої поваги навіть до польського права. Це якби я тут кланяюся до реформи польських публічних ЗМІ, де не зовсім згідно з законом на початку намагалися призначити нові правління, потім, коли виявилося, що це неможливо, їх поставили в стан ліквідації. Що буде після цієї ліквідації, як проходить ця ліквідація, теж до кінця не зрозуміло. Знову нагору вийшло питання про легалізацію переривання вагітності у Польщі. Я нагадаю, що Польща і до права і справедливості мала дуже рестрикційне антиабортне законодавство. Натомість за часів права і справедливості підконтрольний його політикам Конституційний трибунал зробив аборти, ну, де-факто нелегальними в Польщі. Сьогодні польське суспільство, якщо вірити соцопитуванням, хоче принаймні повернутися, знову ж таки, до законодавства, як воно було перед ПІСом. А є значна частина суспільства, понад третина, яка взагалі-то хоче, щоб переривання вагітності в Польщі відбувалося за бажанням. І вся коаліція, власне, вона на цьому питанні тріщить. Тому що, з одного боку, які ліві, які, якби, хочуть це законодавство максимально лібералізувати, з іншого боку, є Шимон Головня, який говорить, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ми, християни, якби, все має бути дуже помірковане. І, з іншого боку, є Туск, який говорить, що я приватно можу за лібералізацію, але ж ви розумієте, життя складне, наразі нічого з цим робити не буду. Мені здається, що головна взагалі річ, яку треба знати про Туска, як про прем'єра, як про політика в Україні, що це людина, яка дуже залежить від громадської думки. Його громадянська платформа і була, і залишається партією, те, що польська називається диктатурою сондажу опіні сповечний. Тобто диктатури соцопитувань. Звісно, кожен політик хоче, щоб його любили, але є політики, для яких оця от якби любов народу і такий апрувал їхніх дій є особливо важливим. Власне, Туск такий. Качинський, до речі, не такий. Який український політик такий, я не буду казати. Ось. Це перше. Друге, це те, що Дональд Туск супер добре вміє у піар. І у внутрішній політиці, і в діалогу з зовнішньополітичними партнерами. Якщо ви почитаєте вчорашню, якби, його заяву під час прес-конференції зі Шмигалем тут у Варшаві, так це ж класно. Співпраця в енергетиці – вперед. Військова співпраця – вперед. Безпекова співпраця – два рази вперед. Кордон – залагодимо. Зерно, залагодимо. Тобто, я реально, коли от зчитую просто текст, там же реально немає до чого причепитися. Наші двосторонні відносини квітнуть, як вишневий садок у сонячний квітневий день. Натомість, коли починаєш це розбирати на якісь реальні конкретні деталі, виходить, що це гарна картинка, за якою, ну, на жаль, не так багато і стоїть. Я розумію, чому в Києві були очікування, що з приходом Туска до влади щось зміниться, але, ну, принаймні тим українським колегам, з ким я спілкувалася ще на етапі парламентської кампанії, казала, що ці очікування, вони, на жаль, передчасні. Що проблеми польсько-українських відносин, вони не стільки в тому, хто очолює польський уряд. Ну, звісно, тут би завжди могло бути якийсь там більш деструктивний вплив ультраправих, але тим не менше, поки це ПІС або громадянська платформа, більшої різниці в сенсі української політики немає. Питання саме, от, власне, в цій такій от вербальній оболонці. Те, що ПІС нам годували як такий гіркий сиропчик, який нам просто пропонували проковтнути, Туск загортає якби в таку солоденьку оболонку, але всередині там все одно гірка пілюля. І з цим треба погодитися.
Я думаю, однозначно у нас ще буде можливість і буде потреба повертатися до цих питань і розгортати цю цукерочку і розуміти, що там всередині під час нових виборчих циклів, зокрема, однозначно тема України актуалізується. Ну, хочеться вірити, що в позитивнішому ключі, але все одно до президентських виборів, які призначені на наступний рік. Але за ситуацією із цими торгівельними війнами і ситуацією на кордоні українсько-польському, ми однозначно так само будемо стежити.
А можна ще скажу про вибори, власне? Дивіться, ця місцева кампанія, вона дійсно, вона відбувається у тіні цих аграрних фермерських протестів. Навіть якщо органи місцевої влади не мають так багато повноважень у цій сфері, тим не менше, якби якийсь такий от загальний вайб, що от треба підтримати польського фермера, він у цих от виборах є. Європарламентарна кампанія, там, звісно, буде натурально більше зовнішньої політики. Я б навіть сказала, що коли от у 2014 році відбувалися вибори до Європарламенту, саме така от рішуча проукраїнська позиція, вона тоді допомогла громадянській платформі ці вибори у Польщі виграти. І це, мабуть, єдині от знайомі польські вибори, де вирішальну роль у результаті кампанії відігравало саме питання зовнішньої, а не внутрішньої політики. Цього року буде інакше. Тобто питання України там, звісно, буде, але набагато більше на перший план висувається питання стосунків з Брюсселем. У зв'язку з американським виборчим календарем це також питання стосунків зі Сполученими Штатами та що буде з трансатлантичними відносинами у випадку перемоги Дональда Трампа. До цього також питання відходу від вугілля, енергетичної трансформації, екологічної трансформації. І повертаючись до того, про що я казала, усіх цих питаннях, навіть якщо вони сьогодні України прямо не стосуються, Україна вже має вести якусь свою адвокацію. Показувати, якою є її позиція, як держава, яка має угоду про асоціацію з ЄС. Показувати, що наші експерти також над цим працюють. Що у якихось питаннях, якщо б ми були членами ЄС, ми обов'язково підтримали своїх польських союзників. Власне, ці от вигоди від потенційного якнайшвидшого українського членства теж треба весь час партнерам у Варшаві показувати. Прикметно, до речі, що якщо у польських парламентських виборах минулого року, принаймні, згідно з моїми спостереженнями, не стартували натуралізовані в Польщі громадяни України, були тільки представники української нацменшини, то, до речі, у місцевих виборах таких людей доволі таки багато. Переважно це українські мігрантки, які вже живуть в Польщі понад 10 років, хтось з них заміжній за поляком, хтось отримав паспорт просто шляхом натуралізації. Вони в місцевих виборах стартують. Це, як правило, не прохідні місця, але мені здається, що це вже дуже непоганий знак. Тому що, знову ж таки, прийняття української перспективи, взагалі включення української агенди в працю польських органів місцевого самоврядування – це завжди було кроком допереду.
Олена, дякую. Мені здається, це один із небагатьох подкастів, де у нас він завершується не просто висновками, а ще й домашнім завданням. І для українців, і для поляків на різних рівнях, за чим нам варто стежити, і де можна поліпшити і зробити якісь кроки в напрямку ефективнішої співпраці.
І я вже можу припустити, повертаючись до аналогії з цукеркою, що наша цукерка, вона буде схожа на ці дитячі цукерки-шипучки, які почнеш осмоктувати, і там так починає в тебе в роті все іскрити, іскрити. І спершу воно так незвично, а потім, коли ти розпробуєш, тобі навіть подобається. Принаймні, дуже хочеться сподіватися, що наші українсько-польські відносини, якщо вже прийняти їх так, вони будуть саме схожі на таку шипучку.
Ми вже вдалися тут в суперметафори, але дякуємо. З нами сьогодні була Олена Бабакова, журналістка, дослідниця міграції та викладачка університету Вістула в Варшаві, яка нам допомагала дуже докладно, детально і ясно розібратися в основних моментах, на які варто звертати увагу зараз, на основних факторах, які впливають на українсько-польські відносини. Олена, дякуємо тобі.
Дякую дуже.
І хочемо нагадати, що наш подкаст «Світ не світ» можна слухати на всіх платформах «Української правди». Не забувайте коментувати, скаржитися, шукати ще цікавіші аналогії з цукерками, ніж ті, що пропонуємо ми. І, звісно ж, пропонувати теми для наступних наших подкастів. І, сподіваюся, побачимося і почуємося вже дуже скоро. Бувайте.
Так, дякуємо нашим слухачам і па-па.